Puuma, pisi la taabo. A pol gesa karon yel bu kor ban yelia.
Msambisi, mamkina wena mtone sun ka set sin ya soma hati taruna.
La man kur kas ma aran yasi yela me, tinev ni sempe pol la wen nora. Den, a pol yela yenda ya.
Pulibs msoba, wena mna wen yamba. Yamzi na men na koma mbur wasanze mene tongo. La ki tongo an ye tebwe mam.
Nevni senda bebe wa ye la pol. Ti wen na man kur kasm la ye tous da. La pol ye la meya.
Msa ambisi. Mamda kamiti ya man kur kasm ye. Bala. Wen na mgulu som ye ye la menti. Rego mo teng neb na bwen ye.
La pol sammi. Ti neba sentigma kienri a sadu sendamba. Ti kienri a fari sendamba. A zin ka kwe koron yel bu korba soukan yele.
Msa ambisi. Mam ya farise, lam ya farise mbiga. Ya mam senten te kumvugur be mwa nyingen kete bur mamburo.
La pol sen yel gom kanga, farise ndamba ne sadu sen damba singa me, mwen no kwe ma, ne taba, la neba welga taba. Sid me, sadu sen damba yeta me, ti kumvure, wal maleka, wal si kabe, ti farise ndamba ya olen yeten, di bon kans fa be me la bour kasang yi kame la ton kar sam dam kien sam be fari sin dam ba sulu wa yi kame en kis ne pa ngay di bam kaya bon weng ne ro kangay la ti twen me ti asir wal malek ngomne la no koyem da sen le bordu wusa ti soda tous na ba zwe trabe ti ne ba na wata ya polon tosa aye la soda sa tab signe ba sukanta la pol. On va gosser pour la young ning a son pourdant. Zou sa va venir à mengne Paul. En y est là ya.
Kengo pelra. Tibouin. Ya t'il a te kisman kasse te rom tiens me. Voilà fois un kisman kasse de Jérusalem.
La beura s'en verre. Zui framba yen sa neta ben ya kiam. On va en te kanandi. Voilà vinyu. Sans ka te kwa apole. Nebni signes neta ben ouen a son ri de pisnase. Bam kengan tiya ma ankuud ba kasam dam. Ne kasam dam ba, ye lbya.
Tono wena me, ter kanan lem diwo, tan kadir pa mo kwe poli. Di nga, bi yam ne kolong yel bukwadwa fan ko so das tuz na ba, te wane poli nenge. Woy la tan bom banga yenda yil lan pasi. La ne ti ton me sa sikla me, nan kwe ta nan kataka ye.
La pol tan bi wu ma me, te w seten datan kwa poli, la kenga gosron wa un ti keben tour sa pol den a pol bo la soda ko bona ba yemren yela tatal bibikan un keng soda tous na ba nenge ti bala atara ko yagan datan tour sa soda ko bona ba pere biga un keng soda tous na ba nenge yelia
bibera pol bo la mam un kosan tum tal bibikan an way nenge tatara ko yagan datan tour sa.
La soda tous na ba ganda bibi kang nugun yike nga soka ti a bon la taranda tan tozienda bibi ra le kamea
zivra mbala ma tabanda tan kosnyam ti ta la polon wa koron yel bu korba tor wala bla tan le ben sokum banga yenda ye lam passé ra kel gabie bala bam soka neb sin yit pi na san segan bendra polnyinga la bnya kayam on wen top kanandi wala bnyu San katu kwa poli. Bam segalame en se masan. En gour yam senan ye tibum ninga.
Sodas tousu naba keura bibi ran ye la.
Ratogos nirbum ninga fosun togos mama ye.
Nepore, sodas tousu naba bola sodas kobos nanam sa yibi ye lea.
Segali sodas kobosi, la ouwe de rudu piso poe. Ne kantan rop kobosi, ti yunga wakata wai sasa. Ina kenga hal Cesare la segal widme sena zo mo rapol enta la ken gouverneur Félix nenge ti bumra mana ye
tayen goul sa sevran ye la auto
mama Claude Lysias en pousse le gouverneur songa Félix jifra mbara yo karo kanga andana en quoi la mam sen wum tien a rom ne dan mam wani soda sa fara la mam sen dat Bangsia bumninga yin la zifra mba rot nyenda wa mtala la me en kenga korang yele bu korba tori la mamika me tu sendot nyenda wa ya no ko em sen kene ba me sto ra yele wa nge la ro kanga kaman bum sen zema stup kwe wala bi kensa bibi suru yi re mam sen wum ti zifra mba seta me ndaton kwe wa mam tuma la yam nengen toto lam ye la rotba tu wayam toron to sub kaira wayna songe
la suda sa pera pol ne yungon tala halanta antipatiris wapsan da yel bamba da fek en bureau suda ni sen ken ne noa le bran le bagans wa mbas we drud ba tab tala polon lore bam santa cesare ab kisa gouverneur a sevran l'avninga polien nuge gouverneur a sankaram sevran se Asoka pola sen yit solum ninga, la yen sen wum tapol yit a sili si solum, a ye la men taron taba san wa anwa, anak kelra, la ye la men, tab kien sa pol erod na zakon wa anguan,